Gerbėjusi Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje susitinkame su ortodoksų Konstantinopolio patriarchato kunigu Gintaru Sungaila, gerbėjusi Kristui.
Per amžius.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien bandysime ekumeniškai pasikalbėti apie adventą. Galbūt skirtingos mūsų bažnyčių tradicijos gali viena kitą praturtinti ir ypatingai, na, prašysime, kad broliai ortodoksai mus praturtintų, besiklausančius katalikus. Ir va pradžiai įdomu būtų tiesiog tokius įprastus dalykus, kuriuos mes dažnai kalbame, pavyzdžiui, garbėjusiu Kristu. Ar jūs irgi turite tokį pasisveikinimą, ar kažkaip kitaip sveikinatės?
Iš tiesų, nors ir čia galbūt rytų Europoje dėl katalikų įtakos, iš tikrųjų ir Lenkijoje, ir vakarų Ukrainoje, tai kai kada sako garbėjusiu Kristu, slavai Jėzų Kristu, na, tarp mūsų Lietuvos ortodoksų galima tokį pasisveikinimą kai kada išgirsti, bet platesnėme pasaulyje, tai dažniausiai, jeigu žmonės susitinka su kunigu, tai prašo palaiminimo ir kunigas laimina, na, jeigu tarpusavyje žmonės susitinka, tai tiesiog jau laba diena, sveiki, ir tokio atskiro pasisveikinimo nėra, na, dar yra pasisveikinimai šventiniai, tai štai, pavyzdžiui, jeigu 40 dienų Velykų laikotarpiu susitinka, tai tada jau yra specialus pasisveikinimas. Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė. Per Kalėdų 12 dienų laikotarpį dar irgi kuriuose kraštuose yra tradicija sakyti Kristus gimė, atsakymas šlovinkime jį. Tai štai šventiniai tokie yra pasisveikinimo eilinių laikų, tai jeigu kuningas prašo palaiminimo, o pasaulietiečių pasisveikinimai tokie, tik turbūt va čia šitose rytų Europos kraštuose mes, manau, nuo katalikų nusižiūrėję irgi sakom garbė Jėzui Kristui.
O mes nuo jūsų nusižiūrėjome Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, taip. O kaip per Kalėdą sakot, Kristus gimė, šlovinkime jį, taip. O adventinio kažkokio tai tokio neturite?
Ne, adventinio neturiu.
Aišku, per adventą mes dažnai meldžiamės ir visada meldžiamės sveika Marija malda. Ir ar sveika Marija malda yra tokia pati ar kitokia pas ortodoksus?
Sveika Marija tekstas šiek tiek skiriasi, pats graikiškas tekstas, nes viena vertus katalikų antroji ta maldos dalis šventoji Marija Dievo motina melsk už mus nusidėjėlius atsirado jau vėliau, kai jau buvo atskiras bendruomenės, o pradžioje yra įdėtas pas ortodoksus titulas Dievo motinos, Dievo gimdytoje titulas, ar ne, tai sakome, sveika Marija, Dievo gimdytoje mergelė, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius, nes pagimdėjimu su sielų išganytoje, mes taip kalbam tą maldą ir ją kiekvieną dieną žinom. Kiekvienas ortodoksas ryto maldose, jeigu skaito vakare naktinę, tai naktinėje irgi yra ta malda, tai irgi kasdienė mūsų malda.
Labai įdomu. O pats žodis adventas, mes apie jį kalbėsime, ką jisai reiškia ir tai yra lotyniškas žodis, ar ortodoksai irgi naudoja lotyniškus žodžius?
Ne, mūsų teologijos kalba yra graikų kalba. Tai mūsų liturginių tekstų daugelis originaliai yra parašyti graikų kalba, mūsų seniausiai bažnyčios tėvai graikų kalba rašė. Nors žinoma, kad ortodoksų yra įvairių kultūrų, yra ir rumunų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, rusų ir daugybė kitų kultūrų. Tas paveldas yra labai įvairus, bet štai paprastai sakome, kad mūsų teologijos kalba ir mūsų kanonų kalba vis dėlto yra ta graikų kalba. Ir graikų kalboje paprastai yra du tokie pavadinimai. Yra gavienė, vadinama Megali Sarakosti, 40 dienų, nes gavienė trunka pas mus 40 dienų ir dar į gavienę neįtraukiama didžioji savaitė verbų sekmadienis ir prieš einantis Lozorius šeštadienis, tai gaunas iš viso paėmus tą laiką iki Velykų 48 dienos pasirašymo, bet yra pasakymas didysis 40 dienis. O adventas čia Lietuvoje, kur daugiau yra slavų tautybės tikinčiųjų, tai net ne visi apie tai ir žino, bet iš tikrųjų didysis 40 dienis vadinasi taip dėl to, kad yra ir mažasis 40 dienis. Tai mažasis 40 dienis yra būtent adventas. Mažasis, nes tai netoks griežtas pasninkas, netoks sunkus, tai dėl to pavadintas mažasis 40 dienis, bet daugelį kalbų, slaviškų kalbų, rumunų kalboje taip toliau, vis dėlto jisai vadinamas tiesiog prieš kalėdinių pasninkų arba kalėdinių pasninkų, nes jo metu ruošiamasi šventų kalėdų šventiai. Na, o taip lietuvių kalboje, kaip ir kitose kraštuose, kur daug yra vakarų krikščionių, tai mes pasakome ir adventas. Tokį žodį irgi pavartojam, nors jisai mūsų bažnyčiai nėra tradicinis. O kaip sakiau, toks senasis pavadinimas, mažasis 40 dienis arba tiesiog prieš kalėdinis pasninkas.
Čia žinot, kaip yra tie šešios žąsios su šešiais žąsiukais, tai čia galima treniruotis ir mažasis 40 dienis. Ir reiškia, kad tas 40 dienų įvaizdis jau iš karto siejamas su Jėzaus 40 dienų pasninku, ar ne? Būtent čia yra šaknis tos šventės, vadinasi, vis tiek tai yra pasninko laikas visų pirma, ar ne, ortodoksų bažnyčiai.
Taip, 40 dienų žinoma, kad yra Jėzus pavyzdys 40 dienų pasninko dykumoje ir tie 40 dieniai du susiformavo pirmiausiai vienolynuose. Jeigu žvelgtumėm istoriškai, tai pasauliečių pasninkai anksčiau buvo pirmam tūkstantmetyje, netgi taip turbūt reikėtų sakyti, pirmaisiais amžiais buvo trumpesni, kai kada jie trukdavo ten tik porą savaičių. Bet ilgainiui, žingsnis po žingsnio, vienuolynų įtakoje susiformavo štai tas Jėzaus pavyzdžių pasninkavimas 40 dienų laikotarpiu. Ir štai irgi vienas iš skirtumų, ar ne, jau atidus klausytojai pastebėjo, kad katalikų bažnyčiai yra, kaip suprantu, 4 sekmadieniai, ar ne, pas mus 40 dienų, tai mes kiekvienais metais lapkričio 15 dieną pagal naują kalendorių pradedame adventą ir štai jisai trunka 40 dienų.
Ne sekmadienį prasideda, kaip pas mus, bet visą laiką tą pačią mėnesio dieną, lapkričio 15, ar ne?
Taip. Daugelis ortodoksų bažnyčių naudoja naująjį kalendorių, dalis bažnyčių naudoja senąjį kalendorių. Tai štai tose bažnyčiose, kur naudojamas senas kalendorius, tai yra lapkričio 28. Ir atitinkamai irgi mes tie, kas naudoja naują kalendorių, Konstantinopolio patriarchate naudojam naują kalendorių, tai švenčiam Kalėdas gruodžio 25, o kas naudojasi senuoju kalendoriu, tai išpuola pagal mūsų kalendorių sausio 7 dieną.
Bet irgi teko girdėti, kad jau einame link to, kad vis dėlto bent jau Ukrainoje bažnyčia liktai žadėjo perėti prie naujo kalendoriaus, ar ne?
Perėjo.
Jau perėjo.
Tai ir Lietuvoje, ir ne Konstantinopolio patriarchato parapijose mes naudojam naują kalendorių. Naujasis kalendorius ortodoksų bažnyčioje buvo įvestas 1923 metais ir daugelis bažnyčių vis dėlto naudojasi tuo naujoju kalendoriumi. Tik tais Velykas švenčiame visi pagal senąjį kalendorių, taip susiklostė, kad jau per Velykas nebūtų švenčiama atskirai. Pagrindinė ortodoksų bažnyčios šventė vis dėlto šventos Velykos, tai jau jas visas švenčiame kartu. O senuoju kalendoriumi iš 15 nepriklausomų autokefalinių bažnyčių naudojasi 5 bažnyčios, tai Maskvos patriarchatas, Sakartvelo patriarchatas, Jeruzalės patriarchatas, taip pat Serbijos patriarchatas ir dar kai kuriuose parapijose Lenkijos bažnyčiai irgi yra senasis kalendorius, kai kuriuose naujasis, oficialiai jie dabar senai naudoja kalendorių, tai štai. O likusiuose bažnyčiuose Rumunijoje, Graikijoje, Bulgarijoje ir daug kitų pasaulio bažnyčių yra naudojamas naujasis kalendorius. Kodėl taip atsitiko, tai turbūt galima nuspėti lengvai iš tų, kokios bažnyčios buvo įvardytos, nes Serbijos, Rusijos bažnyčios, tai buvo tos bažnyčios, kurios turėjo komunistinį tą periodą, kai buvo ateistų persekėjimai ir naujasis kalendorius tais laikais asociavosi su ateistinės valdžios primetamomis taisyklėmis, nes pati bažnyčia tenais nepakeitė kalendorius, bet ateistinė valdžia pradėjo keisti kalendorių, reikalauti kitokio gyvenimo ritmo ir tas senasis kalendorius buvo tarsi tokia pasipriešinimo ta dalis. Na, o Jeruzalės patriarchate tik tais vat viena iš to sąrašo tokia išimtis. Tai Jeruzalės patriarchate tai susiję su tuo, kad tik tai yra šventasis vietos globojantis patriarchatas ir labai sudėtinga su kitom konfesijom suderinti, kada kas šves Velykas, Kalėdas ir taip toliau, taip toliau. Tai jie jau tokį sprendimą priėmė, kad kalendorių pakeis tik tada, kai jau visi ortodoksai pakeis kalendorių, tada jau ir jie derėsis su katalikais, su armėnais, kad vis dėlto jas gruodžio 25 leistų į šventasias vietas, o ne sausio 7, kai visi jau atšventė, yra daug paprasčiau ten patekti.
Gaila, kad jūs tą kalendorių pakeitėt, nes teko girdėti anksčiau, kad žmonės, pavyzdžiui, iš vienos bažnyčios per tiltą perina į kitos bažnyčios jau jurisdikciją ir vienur pasninkas, reiškia, dar neprasidėjęs arba jau pasibaigęs ir, nu vat, kai nori sočiau pavalgyti, tada perini per tiltą, sočiau pavalgai, kur negalioja pasninkas ir paskui vėl grįžti.
Tai būdavo daug tokių komiškų dalykų. Vienas dalykas, kad paprastai Lietuvoje daug žmonių per tris karalius jau nupaišė eglutės, o mes gaunasi sekančią dieną sausio 7 švesdavom, tai galima paimti eglutės iš kaimynų ir pasistatyti pas save ten bažnyčiai, namuose ar taip toliau. Tai bažnyčiam dažnai gaudavom jau iš katalikų eglutės, kurios jau savo atbuvo katalikišką laikotarpį kalėdų ir jos dar stovėdavo 12 dienų, kiek pas mus tęsiasi tas kalėdinis šventės laikotarpis. O kita vertus štai irgi kaip minėta, kad to, su vienais pašventis, su kitais, bet iš kitos pusės tai vesdavo tam tikros tokios netvarkos, nes tie, kas turi giminių, katalikų ar protestantų, tai gaunasi, kad pertraukia savo pasninką gruodžio 25, švenčia su jais. Kitas klausimas yra dar nauji metai, nes sausio 1 tada irgi gaunasi pasninko advento diena ir irgi būdavo nuolatinė diskusija, ką daryti per tuos naujos metus, kaip čia tinka ortodoksiškai tai žvelgti ir tikrai ne visi galėjo pasninkauti tomis dienomis. O dabar viskas atsistojo į vietas, nes gruodžio 25, kaip ir visi, švenčiam tą pačią dieną. Gruodžio 25-26 visuomet yra nedarbo dienos, o juk sausio 7 gali būti ir darbo diena, o čia visada nedarbo dienos, visada kartu su visais aplinkiniais švenčiame ir kita vertus sausio 1 diena, tai jau nebe pasninkas ir ortodoksų kalendorijoje tai yra šventė, tai yra Kristaus apipjaustimo ir šventojo Bazilijos didžiojo šventė. Tai štai irgi jau naujus metus galime švęsti ir kaip bažnytinė šventė. Tai štai iš tos pusės kažkaip tai daug kas jaučia, kad kaip tik viskas stojo į savo vietas.
Na ir jau, kadangi tai yra visų pirma pasninko laikas, gal jūs galėtumėte atskleisti, tai kaipgi ortodoksai pasninkauja per adventą, per šitą mažąjį 40 dienį?
Kaip sakiau, šitas pasninkas yra netoks griežtas kaip gavėnė. Tai jeigu per gavėnę apskritai yra skatinami, kaip sakyt, tradiciškai bažnyčia skatina atsisakyti nuo mėsos, nuo pieno produktų, nuo kiaušinių ir net ir didžiąją gavėnės dalį nuo žuvies, nors paprastai jau pasauliečiam sakom, kad ir įtraukti daugiau tos žuvies, nes labai sudėtingas toksai pasninkas būtų. Taip per adventą dažniausiai faktiškai visą adventą leidžiama žuvis, kitaip tariant, atsisakoma nuo mėsos, kiaušinių ir pieno produktų, žuvis ir kiti produktai leidžiami. Na, kas nori, kai šiau papasninkauti trečiadieniais, penktadieniais, gali ir tuos žuvies atsisakyti. Bet kas liečia šitą visą mitybą, tai visą laiką mes primenam, kad visų pirma pasninko prasmė ne tik mityba, bet kita vertus, kad reikia individualiai prisitaikyti, prieš, jeigu žmogus gyvena šeimoje, prie šeimos galimybių, prie sveikatos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, bet pirmas dalykas, tai yra štai, kad viena vertus yra tokie mitybos ribojimai. Antras dalykas yra, kad mes skatiname žmonės, žinoma, dažniau melstis, dažniau skaityti šventąjį raštą, dažniau dalyvauti sakramentuose ir nuolat, ypač per adventą, tas motyvas dažnai girdimas, nuolat primename apie gailestingumo darbus. Tai jau nuo lapkričio pirmos visuomet yra tokia tradicija Konstantinopolio patriarchate, kad lapkričio pirmąjį sekmadienį yra skaitomas palyginimas apie gerąjį samarietį. Ir prisimenamas kiekvieno krikščionio pašaukimas daryti gailestingumo darbus ir visą lapkritą iš esmės kalbama įžengiant į adventą apie tai, kaip turime daryti gailestingumo darbus artimo kūnui ir sielai. Ir tokiu būdu adventas viena vertus yra kvietimas susilaikyti, kita vertus kvietimas ir duoti kitiems. Na ir kaip sakiau, adventas netoks griežtas, tai vienas iš tokių dalykų adventė, kas iš karto krenta į akis, kad adventas toksai yra pasninkas su tokiais, galima sakyti, šventimo ir džiugesio elementais. Nes viena vertus jau mes lapkričio pabaigoje, lapkričio 21 dieną švenčiame Dievo motinos įvedimo į šventyklą šventę, kuri yra viena iš didžiųjų švenčių ortodoksų bažnyčiai. Ir nuo tos šventės pradedame liturgijoje naudoti kai kurias šventų kalėdų giesmes. Ir žmonės, kurie pilnai dalyvauja liturgijoje, įvairiose apeigose, valandų liturgijoje, jau girdi giesmės apie tai, kad Kristus gimsta, Kristus ateina. Liaudės tradicijose dažnai gėdamas ne tik adventinės, bet kai kur ir jau nuo tos datos ir kalėdinės giesmės. Taip pat gruodžio 6 švenčiama Švento Mikalojaus diena. Ir Švento Mikalojaus diena, irgi jau čia kalbu apie tokias liaudiškas tradicijas, bet pavyzdžiui, štai aš pusiau ukrainietis esu, tai Ukrainoje vaikams dovanoja saldainius Švento Mikalojaus dieną, galima ten rasti ir į batus ten įdeda, ir po pagalvę įdeda, ir taip toliau. Tai štai irgi tarsi ir pasninkas, bet yra toksai vaikam džiaugsmas. Na ir yra kitų tokių didžiųjų irgi šventųjų, kurie patenka į tą advento laikotarpį ir advento laikotarpį taip pat yra ir gruodžio 9 dieną Dievo motinos pradėjimo šventė. O katalikų bažnyčiai yra nekaltas prasidėjimas, pas mus tik tiesiog prasidėjimas, nes tokios dogmas nėra apie nekaltą prasidėjimą. Tai gal ta šventė mažiau yra mūsų tikinčiųjų pastebima, nes ir tos dogmas nėra, bet ji yra kalendorių ir irgi yra, jeigu kažkas liturgiškai visame kame dalyvauja, tai pastebi, kad tam tikrų pokyčių vis labiau per adventą viskas tampa vis labiau kalėdiška, o paskui paskutinės 5 dienas kaip tik grįžtama prie paties griežčiausio pasninko. Paskutinės 5 advento dienos yra griežčiausias pasninkas ir kūčių diena jau paskutinis tas taškas, jau pats griežčiausias pasninkas. Ir kai kur irgi jau čia kalbu apie liaudiškas tradicijas, kai kur yra ta tradicija, kad iki pirmos žvaigždės per kūčias nieko nevalgyti. Tai tuomet prie kūčių stalo pradėti valgyti, tai štai visą dieną toksai pasninkas. Ir paprastai žmonės, kurie negali advento laikytis, tai jie arba tas bent jau paskutinės 5 dienas advento stengiasi papasninkauti, arba jau kraštiniu atveju bent jau kūčių dieną.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie advento šventimą ortodoksų bažnyčioje, kuo mes galime pasisemti, pasimokyti, pasidalinti. Su mumis šiandien yra kunigas iš Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios patriarchato Gintaras Sungaila ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir štai prakalbama apie tai, kad adventas ortodoksų bažnyčioje yra kaip mažasis 40 dienų pasninkas, bet štai vėl sugrįžkim prie tos pasninko prasmės. Šiuolaikiniam žmogui, įdomu iš viso, kodėl šiuolaikiniam žmogui yra sunku suprasti tą pasninko prasmę ir kaip ją atrasti vėl iš naujo.
Aš kažkaip, kai žiūriu į savo bendramžius ir jaunesnius žmonės, tai dėja jau yra toks amžius, kai atsiranda jaunesnė karta ir jie jau saugia žmonės. Tai štai aš manau, kad jaunesnė karta jau vis lengviau iš tikro suprasti tą pasninko prasmę. Nes dabar toks, man atrodo, atgyjęs yra susidomėjimas žmogaus sveikata, savo tokio fizinės gerovės palaikymu, ekologija, taip, ir panašu, kad kai kurie žmonės netgi netikintis, jie atranda savo iš naujo tą pasninko idėją, nes pasirodo, kad susilaikymas tam tikrų laikų nuo maisto, ribojimas savęs, kad jis atneša žmogui labai apčiuopiamą naudą. Tai štai netgi taip grinai prigimtinių protų vadovaudėmėsi, mes irgi galime pamatyti, kad yra tos prasmės pasninkui. Ir žvelgdami į šventąjį raštą galim pastebėti taip pat, kad iš esmės šventajame rašte nėra tokių įsakymų už tai, ten prieš Velykas 40 dienų pasninkauti. Arba netgi ir Senajame testamente, kai žiūrėsime, yra pasninkai, bet nėra tokių griežtų ar ne apibrėžimų ir įsakymų. Štai tiek pasninkauk ir taip toliau. Bet panašu, kad pasninkas yra toks, galima sakyti, natūralus žmogui dalykas, kuris turi savo vietą, turi savo prasmę ir matome Senajame testamente žmonės pasninkauja ir kai įvyksta kažkokias nelaimės ir kai jie atgailauja ir kai jie nori suartėti su Dievu ir tuomet štai kyla tokia natūrali reakcija. Ir bažnyčios tradicijoje jau mes matome, kad yra toksai ritmas susiklostęs naudingas žmogui. Mes turime švenčių ir pasninkų tam tikrą ritmą. Turime, kaip Ekleziasto knygai pasakyta, net yra laikas džiaugtis, laikas liūdėti, laikas tam, ir štai yra laikas švęsti, laikas pasninkauti. Ir štai manau, kad vieno vertus galima atkreipti dėmesį į tai, kad pasninkas yra naudingas pačiam žmogui, tai toks natūralus dalykas ir reikalingas jo, jam, sakyčiau, taip iš prigimties, kad tas kūnas būtų tinkamai suvaldytas, bet kita vertus, pasninko metu ne tik tas susilaikymas yra, kaip jau minėjau, svarbus, bet ir davimas. Ir pasninkas tai viena vertus ir tam tikra gali būti auka Dievui, kažkas, ką mes darom dėl Dievo, o kita vertus tai proga duoti artimui. Ir, sakykime, net jeigu senieji bažnyčios tėvai, kaip prašo apaštališkiai tėvai, kad jeigu mes sutaupome pinigų pasninko metu, tai galime jas paukoti vargšam. Galime ir stengtis kitaip padėti sergantiems, ligoniams ir taip toliau. Tai štai viena vertus tai yra tokia proga pačiam atsinaujinti ir kita vertus proga, galima sakyti taip, toksai kaip dvasinis egzaminas, dvasinė sesija žmogui, kai yra galimybė taip susitelkti ir pabandyti parodyti dvasinę pastangą, pabandyti daugiau padaryti dėl Dievo, dėl artimo, proga pabandyti priartėti prie Dievo ir priartėti prie savo artimo.
Taip, iš tikrųjų, gražiai palėtėt visus tuos aspektus ir ta tikrai dvasinė kova, ar ne, kur Jėzus sako, kad šita veislė neišvaroma kitaip, kaip tik malda ir pasninku. Ir įdomu, kad mergelė Marija savo apsireiškimuose kai kuriuose, kurie katalikų bažnyčioje daugiau ar mažiau priimami, jis sako, kad va, būtent malda ir pasninku galime net karus sustabdyti. Ir turbūt va, tas dvasinės kovos aspektas, ar ne, kad ir aš pats išmokstu susilaikyti nuo leistinų malonumų, kad paskui atsispirčiau neleistiniems malonumams ir kartu galiu, va, kaip paminėjot, paukoti kaip auką Dievui, kad Dievas galėtų nuo manęs pašalinti šetoną.
Žinoma, ta dvasinė kova labai suintensyvėja pasninko metu, nes būtent kaip Jėzus išėjo į dykumą ir ten sutiko būtybę, kuri ten jam siūlė įvairius dalykus, taip ir kiekvienas žmogus išeidamas į tą tokią dvasinę dykumą, jeigu jisai tikrai bando pasninkauti, tada jisai irgi susitinka tų įvairių dvasinių būtybių, neregimų būtybių, kurios perša į galvą tai vieną, tai kitą mintį, gali įpiršti, ar ne, kad galbūt ir Dievui to pasninko nelabai reikia ir gal čia tu ten padaryk tą, padaryk aną ir čia Dievas tai supras, o paskui žmogus padaro ir atvirkščiai pradeda piršti mintis, kad nu va dabar tave Dievas nubaus, dabar tu esi labai kaltas ir taip toliau. Ir tu žaidimų visokių įvairių prasideda. Žodžiu, ta veislė neišvardama kitaip negu malda ir pasninku, ir ta veislė labai to pasninko nemėgsta ir labai greitai tai prisistato, kai žmogus bando rodyti dvasinę pastangą.
Taip, iš tiesų, man atrodo, labai dera kalėdinis laikotarpis, kada mes ir žinom, kad per kalėdą žmonės daro daug gerų darbų ir kad pas mus irgi plinta karito paruošti adventinį kalendorį, kuriuose yra irgi geri darbai išvardinti, moko mus daryti gerą artimui, pastebėti vargstančius ir kad tu galėtum duoti, tu turi iš pradžių nuo savęs nuimti. Taip ir čia turbūt ir reikia to tokio saikingumo. Kaip aš prisimenu, man teko klausytis laidos vienos ekologės ir ji minėjo, kad ekologinės problemas sukelia nesaikingumas. Kad iš tikrųjų vienintelis dalykas, ko reikia išspręsti pasaulio ekologinės problemas, tai saikingumo. Ir čia irgi galvoju, kad juk ir sveikatos problemas sukelia nesaikingumas, kaip teko kažkada klausti laidotuvių firmos atstovų. Sakau, tai kada žmonių daugiausia miršta? Sako, per šventes, o sakau, kada mažiausiai, nu per krizę, sako, mažiausiai mirė. Taigi ir vadinasi, tas saikingumams mums yra labai svarbus ir būtent Jėzus to moko, tos neturto dvasios, saikingumo dvasios, teko neseniai melsti su Marijos valgių bendruomenė, ta organizacija, kuri padeda pamaitinti vaikus vargingiausiose pasaulio šalyse mokyklose ir pas juos yra tokia labai graži tos organizacijos malda, yra tokia mintis, kad Dieve padėk man kad nebūčiau per daug godus savo kasdieniai duonai, kad nesuvalgyčiau to, kas yra skirta kitam. Iš tiesų, ta mintis yra labai, turbūt katalikam šiek tiek gal mums trūksta tos pasninko minties per adventą, bet jeigu kalbant apie Jėzaus atėjimą, va štai katalikų bažnyčioje adventas yra laikas pasiruošti Jėzaus atėjimui. Arba ir kartu prisimenant, kad kaip jis atėjo per mergelę Mariją pirmą kartą ir laukiant jo antrojo atėjimo ir taip pat galbūt mes pasienkščiau naisime, o kaip pas jūs su Jėzaus atėjimo minėjimu per adventą?
Žinau, kad katalikų bažnyčiai labiau negu ortodoksų bažnyčiai yra per adventą išreikštas tos antrojo atėjimo aspektas ir atrodo pas jūs liturgiškai yra apreiškimo jonų skaitiniai advento metu, ar ne? Pas mus iš tikrųjų tas antrojo atėjimo aspektas yra daugiau gavėnėje. Ir pas mus netgi taip, na, eilinėse parapijose nėra skaitama apreiškimo Jonui knyga, bet pagal bažnyčios rubrikas apreiškimo Jonui knyga kaip tik yra gavėnios laiko skaitinys. Ir gavėnios laiku mes girdime įvairius bažnyčios himnus, apie tai štai ateina sužadėtinis vidurnaktį ir taip toliau, apie tai, kaip ateina antras kartą Kristus. Advento metu tai nėra taip akcentuojama, aišku, kad jeigu yra pirmas atėjimas, tai bus ir antras, bet vat, tokio stipraus akcento būtent antrojo atėjimo nėra. Ir daugiau mes apmastome tą pirmąją ateimą ir laukiame, jeigu pažvelgti į bažnyčios giesmės, taip tarsi iš tikrųjų, kaip vat, Senojo testamento pranašai, kurie tą tamsiausią naktį, dvasinę žmonijos naktį laukia gimstant Kristų, tai mes lygiai taip pat laukiame to gimimo ir būtent, kaip sakiau, ortodoksų bažnyčiai tose giesmėse vat, yra tokia ypatybė, kad tarkim mes gėdom, dabar irgi jau per adventą gėdom tokią giesmę, kad štai mergelė eina gimdyti ir tarsi viskas esamuoja laiku, tarsi viskas dabar vyksta, tarsi mes esam tų įvykių dalyviai. Ir mes apmastome tai, kad tas gimimas iš tiesų jis pakeitė visą kūriniją, ne tik žmogaus prigimti perkeitė Kristus, bet jis perkeitė visą pasaulį. Ir kai jis gimė, tai taip džiaugiasi tuo ir gyvulėliai, ir kitaip elgiasi žvaigždės ir mėnulis, ir visa kūrinyje buvo paliesta to įvykio, kad Dievas tapo žmogumi.
Na, o kaip ortodoksų bažnyčia kalba apie tą Jėzaus trečiąją atėjimą, arba vadinkim tarpinį atėjimą, tą parusiją Eucharistijoje, nes pats žodis, irgi graikiškas žodis parusija, mes jį labiau naudojam kaip atėjimas, bet jisai Naujajame Testamente taip pat naudojamas ir kaip buvimas. Va, pavyzdžiui, Filipiečiams antram skyriui, ar kada Petro laiške jis minė apie Kristaus atsimainimą, buvimą su mokiniais ant taboro kalno. Taigi tas žodis buvimas, kurį mes jau turime, Kristus jau ateina kiekvieną kartą šventojo Eucharistijoje. Kaip pas jūs va štai šitas aspektas?
Na, trečiuoju ateimu mes to nevadinam, bet apie antrąjį ateimą mes taip sakome, kad jis yra tai, kas jau prasidėjo, bet ko dar laukiame, ar ne, ir va ta parusija, tai yra būtent tai, kas prasidėjo ir ko dar laukiame, kaip ir su Dievo karalystė. Mes sakome, kad kai Jėzus sako, Dievo karalystė yra tarp jūsų arba jumise, jisai kalba apie tai, kad Dievo karalystė jau skleidžiasi ir kiekvieno krikščionio širdyje, kiekvieno krikščionio prigimtyje, ko jis arčiau Dievo artėja, ir kita vertus krikščionių bendruomeniai, bažnyčiai, irgi tarp krikščionių, kaip sako Kristus, kol 2-3 mano vardu, aš esu tarp jų. Ir štai jis irgi yra toj bendruomeniai, ta karalystė Dievo yra artumas, Kristus artumas, ir jis yra širdyje to, kuris artėja prie Dievo, jis yra bendruomenėje, ir žinoma, mes tikime irgi, kad Eucharistijos šventimo metu duona ir vynas tampa tikrų Kristaus krauju ir tikrų Kristaus kūnu, ir mes dar taip labai tiesiogiai su juo suartėjame, jį priimame kūniškai ir tampame su juo vienu kūnu ir vienu krauju, ir taip pat, kad tuo metu švenčiant Eucharistiją, Kristus yra tarp mūsų. Ir Eucharistijos šventimo metu yra toksai tradicinis ortodoksų pasisveikinimas. Jie visada sako kunigai vienas kitam, bet kai kuriuose parapijose yra tradicija ir pasauliečiai sako, kunigai prieina vienas prie kito ir vienas kunigas sako Kristus tarp mūsų, o kitas kunigas atsako yra ir bus ir tada tris kartus pasibučiuoja. Tai štai būtent tas pasveikinimas tą ir primena, kad štai Kristus tarp mūsų jis jau yra dabar ir kaip tikėjimo išpažinime sakome, pas mus šiek tiek kitoks vertimas, sakykime taip, pažadiškesnis, bet sakome, kad mes tikime, kad Kristus ir vėl garbėje ateinantį, kad Kristus jau ateina ir mes tikime ir vėl garbėje ateinantį gyvų ir mirusių teisti. Ne ateisantį kažkada, bet jau ateinantį.
Kaip gražu, tai išmokame ir per Kalėdas, kaip reik pasisveikinti, bet jau pamiršau, gal galit priminti.
Kristus gimė, šlovinkime jį.
Kristus gimė, šlovinkime jį. Na, per Velykas jau išmokome, kad Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, o per Eucharistiją Kristus tarp mūsų yra ir bus. Taip, labai gražu. Na, o kaip manote, kokie dar dalykai galėtų mus vieni kitus praturtinti šitų advento šventimo tradicijų, galbūt turit kažkokių tai praktinių patarimų, dvasinių patarimų, kaip sulaukti tų šventų kalėdų, kaip pasiruošti joms.
Man atrodo, kad svarbiausia yra kiekvienam žmogui daryti dvasinę pastangą. Tai yra pagal savo galimybės, pagal savo tą, sakykime, kontekstą, gyvenimo tą aplinką pasirinkti. Tikrai, ką aš galiu padaryti, kad aš dvasiškai patobulėčiau, kad aš padaryčiau kažką dėl Dievo, dėl artimo ir kad priartėčiau prie Dievo. Ir iš tiesų dabar lietuvių kalba, kaip pažvelgi, yra tiek daug išverstos jau dvasinės literatūros, prieš kokius 10 metų atrodė tiek mažai skaityti, yra įvairių tokių su konkrečiais dvasiniais patarimais knygų, dabar jų vis yra daugiau ir man atrodo, kad tikrai, jeigu žmogus yra sveikas, jeigu gali kūniškai susilaikyti nuo kažko, tai nepamiršti verta to kūniško aspekto, susilaikyti, stengtis valdyti kūną, stengtis tobulėti dvasinėme gyvenime, skaitant ir šventąjį raštą, ir štai šventųjų tėvų patarimus, dvasinę literatūrą, na ir stengtis daryti tų gerų darbų. Ir štai, kai 40 dienų, arba jeigu ten katalikų bažnyčių trumpesnis, 4 savaičių, tai pasninkas, bet jeigu 4 savaitės mes bandysime kažką daryti, tai mumise gali iš tiesų susiformuoti įprotis ir netgi susiformuoti tam tikrą dorybę susijusi su tuo įpročiu. Ir galime priprasti prie tam tikro saikingumo. Žinoma, kad pasninkas toksai yra, kaip galima sakyti, palyginimą tokį, pasakiau, kaip egzaminas, kur jau mes taip susikaupėm, padarom. Žinoma, po egzamino mes dažnai pamirštam daug ką, ką mes ruošėmės iki egzamino, bet kažkas ir išlieka. Tai štai irgi pasistengime per adventą ir kažkas po šventimo atsipalaidavus dings, praeis, liks to buvusio pasninko laike, bet kažkokie įpročiai ir kažkokios darybės pasiliks. Tai štai stengiamės, kad pasninkas būtų laikas įgyti, laimėti tam tikrus gerus įpročius ir tam tikras darybės.
Iš tiesų irgi naujų aspektų į tai pažvelgia tikrai net kartais ir nesusimastai, kad visi liturginiai laikotarpiai jie skirti ne tik tai mums priminti tuos įvykius, juos kontempliuoti, bet ir padėti mums ugdyti tam tikras dorybes. Tai tikrai labai ačiū už tuos paraginimus. Na ir pabaigai pasidalinkit, kaipgi ortodoksai švenčia šventas Kalėdas.
Na, turime Kalėdų nakties pamaldas, panašiai kaip katalikai piemenėlių mišes, ar ne, tai turim Kalėdų nakties pamaldas, turime Kalėdų dienos pamaldas, man asmeniškai labai patinka Kalėdų nakties pamaldos, nes būtent ta tokia simbolika, tai gruodžio 24-25 yra ilgiausia metų naktis ir toje tamsuje sužyba Kristaus šviesa. Tai štai paprastai po kūčių stalo pradedame pasninką prieš Eucharistiją, nieko nevalgome, negerėme ir naktį tada džiaugiamės tą Kristaus šviesa, švenčiame. Na ir žinoma, taip pat liaudiški papročiai tokie yra ir eglutės statome, ir dovanas dovanojame. Tiesa, kai kuriuose tautose, pavyzdžiui, Graikijoje, nors ten ir eglutės stato, yra dar senas toks paprotys puošti laivus. Ir jeigu kažkas keliaus į Graikiją, kalėdų laikotarpį pamatys, būna papuošti laivai girliandomis ir taip toliau. Ir yra tokių vat, liaudiškų kai kur kitokių papročių. Kalėdų laikotarpis trunka 12 dienų. Mes per tą 12 dienų nepasninkaujame, nuolat švenčiame ir yra įvairių liaudiškų giesmių, taip vadinamų kaliatkų, graikiškai kaleda. Ir vaikai dažnai skirtingose kraštuose irgi tokia tradicija, jeigu ten yra koks kaimas, kur namai yra, tai vaikai vaikšto, gėda tas giesmes, sveikina žmonės, gauna visokių saldumynų ir gerybių lankydamiesi tuose namuose. Ir tuo periodu, taip pat minėjau, štai yra ta naujųjų metų šventė, švento Bazilijus, Kristus apipjaustymo, Kristus vardo šventė, tai ta pati viena data sausio pirma. Ir tas laikotarpis baigėsi, kai mes priartėjame prie Kristaus krikšto šventės. Tai yra sausio 6 diena, kai mes prisimename krikštą Jordano upėje. Ir tuo metu šventinamas vanduo ir labai panašiai kaip prieš Kalėdas, taip ir prieš Jėzus krikštą yra viena diena, sausio 5, yra pasninkas, tokios tarsi kaip kūčios, tik tais jau prieš Kristaus krikšto šventė. Ir tada jau baigėsi tas, su tom tokiom kabutėse kūčiom, baigėsi Kalėdų šventimas. Na ir kalbant apie kūčių stalą, jau tikrų kūčių, tai taip pat šitose kraštuose vakarų Ukrainoje, vakarų Baltarusijoje ir šeimose Lietuvoje kai kur galima aptikti, kad yra ta tradicija 12 kūčių patiekalų. Kalėdaičio nėra, bet kai kur yra tradicija šventinti taip vadinamas prosforas. Prosforas yra tokios donelės, kurios primena eucharistinę mūsų naudojamą raugintą duoną, bet mažesnės yra ir jos gali būti pašventinamas, nešamas ant kūčių stalo, pradėti tą kūčių vakarienę. Ir girdėjau tokius svarstymus, kad gal net ir ta kalėdaičio tradicija Lietuvoje, Lenkijoje, gal ji gali būti susijusi su tais ortodoksų papročiais, nes ortodoksai nuo tos prosforos pradeda ne tik kūčių valgymą, bet yra daugiau progų, o kai kurios šeimos vos ne kiekvieną sekmadienį pradeda valgymą, būtent nuo laužimo bendros tos duonos, kuri primena eucharistinę duoną, bet nėra eucharistinė duona. Ir kalėdaitis irgi taip primena eucharistinę duoną, bet nėra eucharistinė duona. Tai tokių girdėjau pasvarstymų, kad gal čia tokios susijusios tradicijos. Ir jos pas katalikus yra irgi tik vat, Lietuvoje, Lenkijoje, čia tokios vietinės tradicijos. Tai štai kūčios, 12 kalėdų dienų, švenčiame ir džiaugiamės Kristaus gimimu.
Tai tikrai ačiū kunigui Gintarui Sungailai iš Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios patriarchato. Ir šiandien kalbėjomės apie adventą, apie tai, kaip pasiruošti Kristaus gimimo iškilmiai ir tikrai, manau, gavome visi neblogų minčių, kaip galėtume ir savo pasiruošimą praturtinti, kad galėtume su didesniu džiaugsmu ne tik tai švęsti šventę, bet ir priimti tą kūdikėlį Jėzų, kuris gimsta ir kuris ateina ir pas kurį mes einame ir kuris ateina per kiekvienas šventasis mišes, turbūt tas pasninkas irgi dažnai ir dėl to svarbus, kad mes išmoktume priimti Jėzų ateinantį toje mišių duonoje. Tai labai ačiū kunigui Gintarui, ačiū klausytojams ir likite su Marijos radiju, sudie.